Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Θέατρο από το ραδιόφωνο. Θα ακούσουμε το θεατρικό έργο της Μαρίας Κόρακα «Η Συνέντευξη» που πήρε μέρος στο διαγωνισμό θεατρικού έργου 2023 που διοργάνωσε το ΡΙΚ.
Κύριε Ελπιδοφόρε Σωτηρίου, mm-hmm. νιώθω μεγάλη τιμή που επιλέχτηκα ως η δημοσιογράφος που θα σας πάρει τη συνέντευξη. Mm. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο ραδιοφωνικό αυτό πρόγραμμα και να σας πω πως η συνέντευξη θα είναι ηχογραφημένη. Να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη σας να με δεχτείτε ως δημοσιογράφο. Το όνομά μου είναι Μαριάμ. Θα ήθελα να μεταφέρω και στους ακροατές μας τη μαγική εικόνα που έχω εδώ μπροστά μου. Είναι 9 το πρωί και βρίσκομαι λοιπόν στον κήπο του κυρίου Σωτηρίου, ο οποίος, αν και μικρός, χωράει άνετα ένα μικρό τραπέζι για δύο, έχει αρκετά είδη φυτών και μια υπέροχη μεγάλη μουριά, η οποία μας χαρίζει τη σκιά, τη δροσιά και τα μούρα της, αφού τα έχω μπροστά μου σε ένα πιατάκι μαζί με ένα φλιτζάνι ζεστό αρωματικό καφέ, φτιαγμένο από τον κύριο Ελπιδοφόρο.
Καλημέρα σας, κυρία Μαρία. Η τιμή είναι δική μου. Και εγώ και ο κήπος μου σας καλωσορίζουμε στο χώρο μας.
Κύριε Ελπιδοφόρε, πραγματικά θα ένιωθα πολύ πιο όμορφα και άνετα αν μου μιλάτε στον ενικό μου.
Θα το προσπαθήσω, Μαρία μου, αν και δεν το συνηθίζω. Είμαστε της παλιάς σχολής εμείς. Ο πληθυντικός είναι δείγμα σεβασμού.
Από σας νιώθω το σεβασμό, κύριε Ελπιδοφόρε, από την άβρα σας και μόνο. Ο πληθυντικός είναι κοινωνικό καμουφλάζ για τους περισσότερους σήμερα. Πλέον δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος αληθινά σέβεται με ένα πληθυντικό και μόνο.
Ίσως έχεις δίκιο, καλή μου.
Σήμερα είναι τα γενέθλιά σας και κλείνετε 100 χρονών. Δεν θα σας ευχηθώ να τα εκατοστήσετε. Θα ευχηθώ χρόνια ευλογημένα, με υγεία και αγάπη. Κοντά στην οικογένειά σας που αγαπάτε και σας αγαπούν. Φαντάζομαι πως το απόγευμα θα το γιορτάσετε με την οικογένειά σας.
Ευχαριστώ, Μαριά μου, ευχαριστώ. Ναι, το εύχομαι κι εγώ.
Δεν νιώθω πολύ ενθουσιασμό. Είσαστε 100. Είναι μεγάλο επίτευγμα. Είναι αυτό που θέλουν οι περισσότεροι από τη ζωή. Εσείς είστε ήδη εδώ. Πόσο τυχερός είστε.
Καταλαβαίνω την δική σας οπτική γωνία. Από την δική μου απλά να σχολιάσω με μία ερώτηση. Και μετά...
Και μετά να είναι όλα τα υπόλοιπα ευλογημένα, με υγεία, αγάπη, οικογένεια. Κύριε Ελπιδοφόρε, κλείνω το μαγνητοφωνάκι για να σας πω πως, όπως σας είπα, η συνέντευξη είναι ηχογραφημένη. Οτιδήποτε δεν θα θέλατε να είναι μέρος της συνέντευξης ή σας ενοχλεί, παρακαλώ να μου το πείτε. Θα το αφαιρέσω στο editing, όταν θα τη φτιάχνουμε δηλαδή για το τελικό στάδιο ή απλά θα σταματώ την ηχογράφηση. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση με καμιά ερώτησή μου.
Γιατί το λες αυτό, Μαρία μου? Δεν θέλω να αφαιρέσεις τίποτα. Δεν θέλω να κρύψω τίποτα από κανέναν.
Το λέω επειδή νιώθω ένα κλείσιμο. Ίσως άνοιξα λάθος θέμα. Ίσως δεν θέλετε να μιλήσετε για κάτι. Είναι η οικογένεια. Είναι εντάξει με σας που γίνεται αυτή η συνέντευξη? Την κανόνισε ο ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος δουλεύω, μα τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό.
Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ακόμα και η θλίψη είναι ένα συνέστημα που είναι καλό να δείχνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε πάντα χαρούμενοι, χαμογελαστοί, σαν ψεύτικες κούκλες. Η ζωή έχει τα πάνω της και τα κάτω και αυτό μας επηρεάζει. Η θλίψη είναι μέρος της ζωής. Αν την νιώθεις, θα νοσταλγείς τη χαρά και θα επιδιώκεις τη χαρά και θα νιώσεις την διαφορά όταν χαρείς. Θα την τιμήσεις όταν έρθει. Θα κρατηθείς από πάνω της να μην σου φύγει ξανά. Θα την σκέφτεσαι όταν δεν την έχεις. Θα την θέλεις ξανά όταν την έχεις χάσει.
Καταλαβαίνω.
Ποιος είναι ο σκοπός της συνέντευξης, Μαριά μου?
Να νιώσει ο κόσμος πως είναι να κλείνεις 100 χρονών. Και επίσης πως τα καταφέρατε? Τι διατροφή κάνατε? Τι συμβουλές θα δίνατε σε μας που θα θέλαμε να ζήσουμε και εμείς τόσα χρόνια? Και λίγα λόγια για σας, για τη ζωή σας. Τι σημάδεψε τη ζωή σας θετικά και τι αρνητικά? Για την οικογένειά σας, τις δυνατές εμπειρίες σας. Τι θα αλλάζατε αν μπορούσατε και τι όχι? Αυτά είναι κάποια από τα θέματα.
Πολλά. Ας αρχίσουμε λοιπόν να μην χάνουμε χρόνο.
Οκ. Ξανανοίγω λοιπόν την ηχογράφηση και συνεχίζουμε. Πώς νιώθετε λοιπόν που κλείνετε τα 100?
Απορριμμένος.
Απορριμμένος διότι?
Απορριμμένος πώς έφτασα ως εδώ. Απορριμμένος για το τι με περιμένει. Απορριμμένος γιατί εγώ και όχι και όλοι οι άλλοι. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν νιώθω ευγνώμων. Πολύ ευγνωμοσύνη που ακόμα μπορώ και περπατώ καλά. Μπορώ να μαγειρεύω, να πλένω τα ρούχα μου, να καθαρίζω όσο μπορώ το σπίτι μου. Ευγνώμων που δεν έχω σοβαρά προβλήματα υγείας. Και μπορώ να ζω μόνος μου.
Έχετε ακολουθήσει κάποια διατροφή, γυμναστική? Ποιο είναι το μυστικό σας?
Αν είχα μυστικό, καλή μου Μαριά, δεν θα ένιωθα απορριμμένος που έφτασα ως εδώ. Θα ήξερα ότι δούλεψε το μυστικό. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Λίγο από όλα έτρωγα πάντα και ναι, γυμναζόμουν επίσης κάποιες φορές. Ποτέ δεν άφησα τον εαυτό μου απεριποίητο. Όσο ζούσε η γυναίκα μου με φρόντιζε καλά. Όταν πέθανε και μετά συνέχισα εγώ να φροντίζω τον εαυτό μου. Όμως Μαριά, στη ζωή δεν παίζει ρόλο μόνο αυτά που βάζουμε μέσα στο σώμα μας ως τροφή. Κατ' εμένα τον κύριο ρόλο τον έχει η τροφή του μυαλού. Αν τρώω υγιεινά και γυμνάζομαι κάθε μέρα, αλλά στο μυαλό μου έχω αρνητικές σκέψεις, είτε είναι απογοητεύσεις από άτομα ή δουλειές ή πικρίες, μίση, κριτική, κουτσομπολιό, τότε η υγιεινή διατροφή και η γυμναστική δεν θα κάνει καμιά διαφορά. Και καρδιακή ανακοπή θα πάθω και εγκεφαλικό και η πίεση μου θα ανέβει και οι ανίατες αρρώστιες θα μου χτυπήσουν την πόρτα όσο υγιεινά και ντρέφομαι. Η τροφή του μυαλού, αυτό παίζει τον κύριο ρόλο στη ζωή μας. Στην υγεία μας. Είσαι αυτό που σκέφτεσαι.
Τότε είστε ο νόβιος.
Ενδιαφέρον. Όντως μπορώ να ονομάζομαι ο νόβιος αφού έφτασα τον ένα αιώνα ζωής.
Τι είναι αυτό που σκέπτεστε λοιπόν, που σας δίνει τόσα χρόνια ζωής?
Δεν ξέρω αν είναι αυτά που σκέφτομαι. Όμως φροντίζω να μην με κουράζουν οι σκέψεις μου. Τώρα πια σκέφτομαι αυτά που παρατηρώ συνήθως. Είμαι παρατηρητής. Δεν έχω και πολλά να κάνω. Ούτε σε ανθρώπους μιλώ συχνά. Είμαι παρατηρητής της ζωής.
Δώστε μας ένα παράδειγμα.
Μετά που βγήκα σε σύνταξη, ξαφνικά βρέθηκα με πολύ ελεύθερο χρόνο. Από πάντα είχα ως χόμπι τη φωτογραφία. Ασχολήθηκα και με αυτό, αλλά πάλι δεν γέμιζαν οι ώρες μου. Τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια με δυσκόλεψαν λίγο, διότι ήμουν άτομο που σπάνια καθόμουν. Πάντα είχα κάτι να κάνω, είχα κόσμο γύρω μου. Ξαφνικά δεν είχα τίποτα να κάνω. Ευτυχώς τότε ζούσε η γυναίκα μου. Είχα κάποιο άτομο να μιλώ, να περπατάμε παρέα, να βλέπουμε τηλεόραση, να πηγαίνουμε επίσκεψη στα παιδιά μας. Η γυναίκα μου έφυγε νωρίς. Δεν πρόλαβα να τη δω, να την παρατηρήσω. Ακόμη δεν ήξερα τότε.
Τι εννοείτε?
Υπάρχει μια διαφορά στο βλέπω και στο παρατηρώ. Όταν είμαστε στα απασχολημένα χρόνια της ζωής μας, δουλειά, σχολεία, μαγειρέματα, πήγαινε, έλα, στο μεγάλωμα των παιδιών μας και όλες τις ανησυχίες που έρχονται μαζί με αυτό. Την οικογένειά μας, ναι, την βλέπουμε καθημερινά. Πότε όμως παίρνουμε το χρόνο να παρατηρήσουμε έναν-έναν ξεχωριστά? Τον τρόπο που κινούνται, που μιλούν, που γελούν, που θυμώνουν, τις μικρές λεπτομέρειες στο πρόσωπό τους. Να ανταλλάξουμε ματιές και απλά να τους χαμογελάσουμε. Απλά, χωρίς λόγο. Βλέπεις, αυτό δεν το έκανα ποτέ. Δυστυχώς, δεν είχα καταλάβει τότε την σπουδαιότητά του.
Είμαι σίγουρη πως με τον τρόπο σας δείξατε την αγάπη σας στη δική σας οικογένεια.
Την έδειξα με το να τους προσφέρω τα πάντα. Με το να δουλεύω για να μην τους λείψει τίποτα. Με το να τα σπρώχνω να διαβάσουν, να πάνε, να έρθουν, να κάνουν, να φύγουν για σπουδές, να παντρευτούν, να φτιάξουν ένα σπίτι για την οικογένειά τους. Διότι αυτό νόμιζα πως είναι η ζωή. Μοιραστήκαμε με την γυναίκα μου όλες τις ευθύνες και αρχίσαμε ένα τρέξιμο που κράτησε μία ολόκληρη ζωή. Η γυναίκα μου πολύ λίγο χάρηκε τη ζωή της. Τα τελευταία χρόνια μόνο ξεκουράστηκε. Τρέχαμε, τρέχαμε να μην χάσουμε, να μην χάσουν, να γίνουν όλα καθώς πρέπει, να σπουδάσουν τα παιδιά, να γίνουν τα παιδιά, να φτιάξουν τα παιδιά, για να μπορούν και αυτά να δείξουν στα δικά τους παιδιά πώς να ζουν. Διότι αυτό νομίζαμε πως είναι η ζωή.
Μα δεν είναι αυτό που κάνουμε όλοι, κύριε Ελπιδοφόρε? Να δώσουμε στα παιδιά μας τα εφόδια που χρειάζονται για να μπορούν να φτιάξουν και αυτά τη ζωή τους.
Τι είναι αυτά που φτιάχνουν, Μαριά μου? Τι είναι αυτό που έχουμε φτιάξει?
Τη ζωή.
Τι είναι που φτιάξαμε, Μαριά μου? Κοίταξε, κοίταξε τον κόσμο γύρω σου.
Δυστυχώς σήμερα είναι απογοητευτικό όταν κοιτάζω γύρω μου. Με τους πρόσφατους πολέμους και όλα τα...
Δεν είναι πρόσφατα οι πόλεμοι, Μαριά μου. Ο πόλεμος υπάρχει και έξω και μέσα στον καθένα μας ξεχωριστά εδώ και πολλά χρόνια. ο πόλεμος για να φτάσουμε, να φτιάξουμε, να προλάβουμε, να μην χάσουμε, να μην φτάσει ο άλλος πρώτος, να μην μας πάρει τη γη, το σπίτι, την προαγωγή, την πρωτιά στο σχολείο, την προσοχή του πατέρα, την αγάπη της μητέρας. Βλέπεις, όλα ξεκινούν από κάπου. Ένα παιδί που μεγαλώνει με την προσοχή, την φροντίδα, την στοργή, την κατανόηση και την αγάπη που χρειάζεται, δεν θα γίνει εγκληματίας. Δεν θα θέλει ποτέ να ξεκινήσει έναν πόλεμο, διότι μέσα του θα έχει ριζωμένη την ειρήνη. Ό,τι πήρε από τη ζωή και τους γονείς του, αυτά θα θέλει να δώσει και αυτό παρακάτω. Αυτά θα ξέρει. Δεν στοιχίζει κάτι στο γονιό να δίνει απλόχερα, άφθονη και ανιδιοτελή αγάπη στο παιδί του. Να το κοιτάξει στα μάτια, να το παρατηρήσει, να το θαυμάσει. Ποτέ δεν κοίταξα το γιο μου στα μάτια, Μαριά μου. Ποτέ δεν τον παρατήρησα. Του πρόσφερα τα πάντα, αυτά που νόμισα εγώ πως χρειαζόταν. Ποτέ δεν του είπα «Σ' αγαπώ» και να παρατηρώ τα μάτια του, το δέρμα του, τα μαλλιά του, τις ζωγραφιές του όταν ήταν μικρό παιδί. Να τον ρωτήσω ποιο χρώμα του αρέσει και γιατί. Να ζήσω την ροή των σκέψεών του. Να τον αφήσω να μιλά για ώρα και απλά να ακούω. Δούλευα για να του προσφέρω αυτά που νόμισα πως χρειαζόταν.
Γιατί δεν το κάνετε τώρα, κύριε Ελπιδοφόρε?
Τον έχω χάσει το γιο μου, Μαριά μου. Τον έχω χάσει.
Εννοείται αυτό που κατάλαβα?
Ναι, Μαριά μου. Ο γιος μου έχει πεθάνει πριν φτάσει τα 40 του από αυτοκινητικό δυστύχημα.
Κύριε Ελπιδοφόρε, δεν το ήξερα. Δεν με ενημέρωσαν από το ραδιοφωνικό σταθμό, γι' αυτό δεν ήξερα. Συγγνώμη. Θα σταματήσω την ηχογράφηση να σας δώσω το χρόνο σας. Δεν ήταν σκοπός μου να φέρω τη συζήτηση μέχρι εδώ.
Μην σταματάς, Μαριά. Ήταν δικός μου σκοπός η ανατροπή της συνέντευξής μας. Βλέπεις, με τόσο χρόνο που έχω, κάθισα και σκέφτηκα όταν με πήραν τηλέφωνο για να δώσω αυτή τη συνέντευξη. Τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια της ζωής μου δεν νιώθω να έχω κανένα σκοπό. Ζω την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μου. Δεν ήταν όμως ποτέ. Τι θα μου δώσει εμένα ή εσάς μια ακόμα συνέντευξη γενεθλίων με μυστικά μακροζωίας που δεν έχω να σας δώσω έτσι κι αλλιώς? Εγώ ακόμα απορώ πως έφτασα ως εδώ. Θα ήθελα να πω στον κόσμο, να του πω πόσο έχω μετανιώσει που δεν σταμάτησα ποτέ το χρόνο να παρατηρήσω τα άτομα που αγαπώ, που ποτέ δεν πήρα μία μέρα άδεια και να τους πω «αυτή η μέρα είναι για σένα». Να τους κοιτάξω στα μάτια όταν λέω «σ' αγαπώ». Όχι μόνο στις κάρτες γενεθλίων ή στο τηλέφωνο. Να τους παρατηρήσω τόσο πολύ που με κλειστά μάτια μετά να μπορώ να περιγράψω κάθε λεπτομέρεια πάνω τους. Θα ήθελα να σώσω ψυχές, να τους πω πως όχι, η ζωή δεν είναι μόνο αυτή που σου είπαν ότι είναι. Να τους σώσω, να μην ζήσουν ποτέ αυτό που ζω εγώ τώρα. Ο χρόνος δεν πάει πίσω. Ο χρόνος είναι μόνο τώρα.
Κύριε Ελπιδοφόρε, βλέπω ότι σας έχει καταβάλει αρκετά η συζήτησή μας. Μήπως να κάνουμε ένα διάλειμμα και να συνεχίσουμε σε λίγο πάλι? Έχω όσο χρόνο θέλετε στη διάθεσή σας.
Όχι, Μαριά μου, δεν υπάρχει χρόνος για διάλειμμα. Όσο πιο γρήγορα βγει στον αέρα αυτή η συνέντευξη, τόσες πιο πολλές ψυχές θα σώσει. Άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Να τους προλάβουμε, να τους παρατηρήσουμε, να τους πούμε σ' αγαπώ, διότι είσαι όλα αυτά που είσαι και τίποτα παραπάνω. Είσαι ο κόσμος όλος για μένα, διότι αυτή η στιγμή είναι όλα όσα έχω και την αφιερώνω σε σένα.
Τότε θα κλείσω το φάιλ με τις ερωτήσεις που ετοίμασα για σας και εγώ και ο σταθμός και θα προχωρήσω με τη ροή των δικών σας σκέψεων, κύριε Ελπιδοφόρε. Ας συνεχίσουμε έτσι και όπου μας βγάλει. Θα ήθελα πολύ να ακούσω αυτά που έχετε να πείτε.
Ευχαριστώ, Μαριά.
Μιλήστε μου για τη στιγμή, για την παρατήρηση. Νιώθω πως είναι το πιο σημαντικό σε όλα όσα έχετε πει μέχρι τώρα.
Είναι, Μαριά μου. Μόνο αυτό είναι. Μόνο αυτό έχουμε. Δεν το ξέρουμε όμως. Όπως καθόμαστε εδώ, μπορεί σε λίγο να έρθει ένα κύμα και να σκεπάσει τα πάντα και τα πάντα να γίνουν ένα τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο. Όταν παρατηρώ κάποιον με αγάπη και όχι με κριτική διάθεση, με αγάπη, με θαυμασμό για αυτό που είναι, ακριβώς όπως είναι, παρατηρώ την κάθε λεπτομέρεια γύρω από το πρόσωπό του, τα μαλλιά του, το χρώμα, τον τρόπο που αγκαλιάζουν το πρόσωπο, το δέρμα, το στόμα, τη μύτη, τα μάτια. Τα μάτια έχουν μέσα άλλα χίλια τώρα. Κάθε εμπειρία, κάθε δάκρυ, κάθε σ' αγαπώ έχουν τον ουρανό. Κάθε ζευγάρι ματιών διαφέρει. Κανένα δεν είναι το ίδιο. Πόσο εκπληκτικό είναι αυτό, πόσο μοναδικό. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής και η κάθε ψυχή είναι μοναδική στο σύμπαν. Η κάθε ψυχή έχει τον κωδικό της, όπως έλεγε κι ένας φίλος κάποτε.
Θα ήθελα να καταλάβω, κύριε Ελπιδοφόρε, τι εννοείτε όταν λέτε «αυτή η στιγμή είναι όλα όσα έχω».
Σε αυτό το σύμπαν ο χρόνος δεν λειτουργεί γραμμικά όπως έχουμε μάθει εδώ στη γη. Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει ο χρόνος όπως νομίζουμε ότι υπάρχει. Όταν βλέπουμε ένα αστέρι που πέφτει, το αστέρι αυτό έχει πέσει χιλιάδες χρόνια πριν. Εμείς όμως το βλέπουμε τώρα. Γύρω μας είναι και παρελθόν και μέλλον. Όχι μπροστά και όχι πίσω. Όλος ο χρόνος είναι τώρα. Και το παρελθόν και το μέλλον είναι τώρα. Όμως εδώ στη γη θα συνεχίσουμε να τον βιώνουμε με τον τρόπο που τον βιώνουμε, διότι έχουμε τα σημεία αναφοράς μας, τα ρολόγια, τις μέρες, τους μήνες, την ανάπτυξη, το συνεχές. Η διάστασή μας έτσι δουλεύει. Όταν όμως εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας μέσα-μέσα να ζούμε την στιγμή, θα καταλάβουμε τη μαγεία του χρόνου.
Πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Και ναι, αν και οι περισσότεροι από μας γνωρίζουν το γεγονός ότι το αστέρι που βλέπουμε να πέφτει έχει πέσει χιλιάδες χρόνια πριν, κι όμως δεν προβληματίζει κανένα μας αυτό. Πόσο εκπληκτικό πραγματικά είναι όταν το σκεφτείς. Όντως, αυτό είναι μια απόδειξη ότι όλοι οι χρόνοι συνυπάρχουν. Από το σημείο που είμαι μπορώ να βλέπω το παρελθόν.
Όταν λοιπόν σου χαρίζω τη στιγμή μου, σου χαρίζω όλους τους χρόνους ταυτόχρονα. Όταν σε παρατηρώ και σκέφτομαι αυτά που παρατηρώ, την κάθε λεπτομέρεια με αγάπη, βρίσκομαι ψυχή και σώμα εδώ, τώρα. Τίποτα δεν μας ανήκει σε αυτή τη ζωή. Τίποτα απολύτως. Ερχόμαστε μόνοι και γυμνοί, χωρίς τίποτα, χωρίς περιουσία. Το μόνο που έχουμε είναι ο χρόνος, και αυτός όχι όπως νομίζουμε. Έχουμε την ευκαιρία να τον γεμίσουμε με εμπειρίες και στιγμές σαν κι αυτήν. Μόνο αυτό παίρνουμε μαζί μας. Εμπειρίες και σχέσεις με άλλες ψυχές. Αντιλαμβάνεσαι πόσο πολύτιμες είναι οι εμπειρίες μας και οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Είναι αιώνιες, αθάνατες, αληθινές. Αυτή τη στιγμή που ζούμε τώρα θα την πάρω μαζί μου ως μια από τις όμορφες μου στιγμές για τα τελευταία χρόνια της ζωής μου.
Μεγάλη μου τιμή, κύριε Ελπιδοφόρε.
Η τιμή, όπως σου είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, είναι δική μου.
Ποτέ δεν αντιλήφθηκα το βάθος της λέξης «παρατηρώ» μέχρι τώρα. Είναι πράγματι σπουδαία. Και αντιλαμβάνομαι την εξέλιξή της από μια απλή λέξη σε μια παύση του χρόνου, ενώ αρχίζει η παρατήρηση. Αρχίζει να συστέλλεται ο χρόνος μέχρι να φτάσουμε στην παύση. Δηλαδή, για να παρατηρήσω κάτι που σημαίνει να το δω αναλυτικά, χρειάζεται να το φέρω στο μυαλό μου. Να φέρω τη συνείδησή μου και τη σκέψη μου πάνω σε αυτό που παρατηρώ. Αλλιώς θα είναι απλά βλέπω. Δεν θα είναι παρατηρώ. Ενώ φέρνω το είναι μου σε αυτό που παρατηρώ, συντονίζομαι μαζί του.
Ακριβώς, Μαριά μου. Όταν αρχίσεις να συντονίζεσαι μαζί του, βγαίνεις από το συνέχες του τρισδιάστατου χρόνου και ο χρόνος για σένα παγώνει. Αφήνεις τα πάντα να περνούν και εσύ είσαι εκεί, πάνω από το ποτάμι του χρόνου. Και όλα γίνονται μια στιγμή. Δεν υπάρχει παρελθόν, ούτε μέλλον. Μόνο εκείνη η στιγμή. Εκείνη η στιγμή είναι όλα όσα πραγματικά έχουμε. Πες, σ' αγαπώ μέσα στο πάγωμα του χρόνου και θα μείνει για πάντα εκεί, αποτυπωμένος στις ψυχές μας. Όταν η ψυχή μας περάσει δύσκολα, περάσει από μοναξιά, από σκοτάδι, θα έχει εκείνη τη στιγμή, εκείνο το σ' αγαπώ για οξυγόνο, για να τη φέρει ξανά στο φως. Εκείνο το σ' αγαπώ που υπόθηκε μέσα στο πάγωμα του χρόνου ακούγεται αιώνια μέσα στο σύμπαν, σε όλους τους χρόνους και όλες τις ζωές μας. Εκείνο που μπορεί να αλλάξει μέλλον, αλλά και παρελθόν. Διότι φτάνει στις άκρες των άκρων του ατελείωτου αυτού σύμπαντος, που όσο το παρατηρώ, τόσο θα ξεδιπλώνεται με απίστευτη αυθονία και ομορφιά μπροστά μου, σαν να μην υπάρχει τέλος, που δεν υπάρχει τέλος, αφού το παρατηρώ και του δίνω ζωή. Το σ' αγαπώ μέσα στο πάγωμα του χρόνου, το ακούει και το αστέρι που βλέπω μπροστά μου τώρα, που ζει χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια χρόνια πριν, και το ψιθυρίζει και στα άλλα αστέρια, και αυτά με τη σειρά του σε όλους τους πλανήτες που έχουν ζωή, και το παρελθόν πλημμυρίζει αγάπη μέσα στη βροχή, μέσα στον αέρα που αναπνέουν.
Και αυτό σημαίνει πως θα μπορούσε να αλλάξει το παρελθόν.
Θεωρητικά, ναι, Μαριάμ. Τώρα, αν όντως μπορεί να συμβεί, ένας Θεός θα μπορούσε μόνο να ξέρει. Πόσο μάλλον το παρόν μας, πόσο θα μπορούσε να αλλάξει. Για τους πολέμους μίλησες πριν. Ένα σ' αγαπώ. Μέσα στο άχρονο είναι το αντίδοτο. Ταξιδεύει παντού, είναι προσευχή. Ένα αληθινό σ' αγαπώ είναι σαν προσευχή. Ναι, θα μπορούσε να αλλάξει όλους τους χρόνους. Και αν όντως μπορεί να το κάνει, εμείς μένει μόνο να το δοκιμάζουμε.
Πραγματικά είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο ασύλληπτο.
Ναι, ναι, Μαρία, είναι ακριβώς όπως τα λες. Απλό μα συνάμα ασύλληπτο. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε τόση πολύ δύναμη μέσα από την αγάπη. Μπορούμε να πετύχουμε οτιδήποτε εξωπραγματικό.
Μιλήστε μου αν θέλετε για τη δική σας εμπειρία.
Ναι, Μαρία, εκεί θα καταλήξω. Θα με θέσω ως παράδειγμα προς αποφυγήν.
Κύριε Ελπιδοφόρε, με τα λίγα που ξέρω και αυτά που διάβασα, τίνω να πιστεύω πως όλα έχουν το σκοπό τους. Τίποτα δεν γίνεται άσκοπα και στην τύχη. Όπως και στη δική σας ιστορία, πιστεύω υπάρχει ένας λόγος που έγιναν όλα όπως έγιναν.
Δίκαιο έχεις, Μαρία. Αν και νεαρή, κρύβεις μια σοφία.
Ξέρω ότι ξέρει ο περισσότερος κόσμος.
Δεν έχω ανακαλύψει ακόμα το λόγο και αυτό δίνει μια ανουσιότητα στη ζωή μου. Αν και πραγματικά νιώθω ευγνώμων για την υγεία μου, για τα χρόνια μου. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί. Γι' αυτό και σήμερα που κλείνω τα 100... νιώθω απορριμμένος. Η δική μου ιστορία, λοιπόν, ξεκινά από τον θάνατο του γιού μου. Πριν δεν ζούσα. Πριν απλά ήμουν ένα ζωντανό σώμα που γεννήθηκε από δύο φτωχούς γονείς που δούλευαν όλη μέρα για να μας προσφέρουν φαγητό, στέγη, ρούχα, τα απαραίτητα. Έπαιξα μέσα στις γειτονιές και τα χωράφια. Ίσως ήταν οι μόνες στιγμές που θυμάμαι ως ζωντανές. Είχα δύο αδέλφια. Ήθελε ο πατέρας μου να σπουδάσουμε για να μην δουλεύουμε και εμείς σαν σκλάβοι από το πρωί μέχρι το βράδυ και να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Δεν θυμάμαι ο πατέρας μου να μας είπε ποτέ πως μας αγαπά. Όμως το υπολογίσαμε αφού μας πρόσφερε αυτά που χρειαζόμασταν. Η μητέρα μας έδινε ένα φιλί κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε. Αυτό το φιλί πόσο το περίμενα. Αυτό το φιλάκι ήταν όλες οι αγκαλιές, τα χάδια που δεν νιώσαμε, τα σ' αγαπώ που δεν ακούσαμε. Πόσο το είχα ανάγκη. Καθησύχαζε το σώμα και το μυαλό μου. Γέμιζε την καρδιά μου με αγάπη και κοιμόμουν μέχρι το πρωί.
Πώς λέγανε τη μητέρα σας, κύριε Ελπιδοφόρε?
Φωτεινή. Ήταν όντως μια φωτεινή παρουσία. Ίσως εμείς την βλέπαμε να λάμπει επειδή ήταν μαμά μας. το κάθε παιδί λατρεύει τη μαμά του. Είναι ο πυρήνας της ζωής του, η αιστεία του. Και το ίδιο και τα παιδιά για τη μητέρα. Τους δένει μια αόρατη δύνατη σύνδεση που κανείς ποτέ δεν μπορεί να σπάσει. Την παρατηρούσα τη μαμά μου. Τα παιδιά έχουν το χάρισμα της παρατήρησης. Το κάνουν συχνά. Όσο πιο μικρά, τόσο πιο συχνά έχουν την ικανότητα να σταματούν το χρόνο μέσα από τις παρατηρήσεις τους. Έτσι μαθαίνουν για τη ζωή. Ήξερα την κάθε της κίνηση. Τι σήμαινε. Ήξερα το δέρμα της. Ένιωθα ακόμα τη μυρωδιά της στα ρουθούνια μου όταν με κρατούσε σαν βρέφος. Είχε όμορφα καστανά μαλλιά μέχρι τους ώμους της. Αλλά σχεδόν ήταν πάντα πιασμένα πάνω για να μπορεί να δουλεύει πιο άνετα. Τη μητέρα μου την έχασα στα 17 μου. Αχ, μάνα μου, πόσο μου λείπεις. Ακόμη νιώθω τη μυρωδιά σου στα ρουθούνια μου.
Θεωρητικά τότε η μητέρα σας είναι κάπου γύρω μας, μέσα στο χρόνο. Τι θα θέλατε να της πείτε αν μας άκουγε τώρα?
Με κάνει κάποτε να χαμογελώ. Και μόνο η ιδέα ότι σύντομα θα την ξαναδώ. Θα ήθελα να της πω πως όσο ζούσε την παρατηρούσα με θαυμασμό. Και μου λείπει η κάθε λεπτομέρεια πάνω στο πρόσωπό της.
Τι έχετε σπουδάσει, κύριε Ελπιδοφόρε?
Σπούδασα φιλόλογος και δίδασκα σε γυμνάσια. Μ' άρεσε η δουλειά μου. Το ίδιο και η γυναίκα μου και αυτή φιλόλογος. Γνωριστήκαμε στην Ελλάδα στο Πανεπιστήμιο. Τελειώσαμε τις σπουδές, ήρθαμε Κύπρο, παντρευτήκαμε, αποκτήσαμε και εμείς 3 παιδιά, 2 αγόρια, 1 κορίτσι. Ένα από αυτά ήταν ο Γιώργος μου. Το γλυκό μου το παιδί. Ξέρεις, Μαριά μου, είναι αφύσικο ένας γονιός να θάβει το παιδί του. Είναι κάτι που δεν ξεπερνάς ποτέ. Ακόμη κι αν γίνεις 100 χρονών και περάσουν 35 χρόνια.
Λυπάμαι, κύριε Ελπιδοφόρε. Ο πόνος σας είναι βαθύς. Το νιώθω. Θα κλείσω την ηχογράφηση, πάρτε το χρόνο σας.
Όχι, Μαριά, μην το κλείσεις. Σε καμία στιγμή σήμερα δεν θα ήθελα να σταματήσεις την ηχογράφηση. Θα ήθελα να μεταφέρω όλα όσα νιώθω. Υπάρχει λόγος. Θα ήθελα αυτή η ηχογράφηση να είναι όσο πιο αληθινή μπορεί. Χωρίς καμουφλάζ, χωρίς φίλτρα, μόνο την αλήθεια. Ο πόνος είναι και αυτός ένα όμορφο συναίσθημα. Γιατί να τον κρύψουμε? Είπαμε, δεν είμαστε ψεύτικες, χαμογελαστές, κούκλες. Είμαστε άνθρωποι. Θέλω αυτοί που θα μας ακούσουν να καταλάβουν πως χρειάζονται να παρατηρήσουν τους ανθρώπους τους, τους γονείς τους, τα παιδιά τους, να βρουν τη ζωή και να την ζήσουν. Ο Γιώργος μου ήταν ένα υπέροχο παιδί. Φυσικά αυτό λέει ο κάθε γονιός για το δικό του παιδί. Καλλιτέχνης από μικρή ηλικία το έδειξε το ταλέντο. Δεν ήθελα όμως ο γιος μου να πάει σε σχολή καλών τεχνών και βρήκαμε μαζί κάτι παρόμοιο. Αρχιτεκτονική. Τότε ήμουν κι εγώ νεαρός πατέρας και ήξερα μόνο αυτά που έμαθα από τους δικούς μου γονείς. Νόμιζα πως η τέχνη δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Τώρα εκτιμώ και σέβομαι τόσο πολύ την τέχνη. Μακάρι να τον άφηνα να πάει στη σχολή καλών τεχνών και να μπορούσα να βιώσω αυτή τη χαρά της ελευθερίας της έκφρασής του μαζί του. Πήγε αρχιτεκτονική για να ευχαριστήσει εμένα. Αχ, μακάρι να φέρνα το χρόνο πίσω. Στο δημοτικό είχε κερδίσει βραβείο στην τέχνη. Είχε ταλέντο. Ποτέ δεν παρατήρησα τις ζωγραφιές του. Τις είδα, ναι, περαστικά. Του είπα συγχαρητήρια κάποιες φορές. Όμως ποτέ δεν τις παρατήρησα. Ούτε αυτές, ούτε αυτόν.
Τι ζωγράφιζε ο γιος σας?
Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Του άρεσε να ζωγραφίζει δικές μου φωτογραφίες. Ίσως για να δώσω σημασία στις ζωγραφιές του.
Ίσως επειδή του άρεσαν οι φωτογραφίες σας.
Έψαξα τόσο πολύ μετά τον θάνατό του να βρω έστω και λίγες ζωγραφιές του που έκανε ως παιδί, ακόμα και μετά που σπούδαζε. Ποτέ δεν σταμάτησε να ζωγραφίζει. Ποτέ. Βρήκα μια βαρκούλα που σώθηκε επειδή ήταν μέσα σε ένα βιβλίο λογοτεχνίας των παιδιών. Βλέπεις, τα βιβλία είχαν περισσότερη αξία για μένα από τις ζωγραφιές του. Βρήκα επίσης μέσα στα βιβλία της αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου, σε μια από τις σελίδες του βιβλίου, είχε ζωγραφίζει το πορτρέτο του καθηγητή. Την ώρα του μαθήματος μάλλον. Ζωγράφος ήθελε να γίνει. Πόσο πονώ, Μαριά μου, όταν τα σκέφτομαι αυτά. Εμείς οι γονείς που νομίζουμε πως τα ξέρουμε όλα. Ειδικά οι σπουδασμένοι γονείς, νιώθουμε ακόμη πιο ειδήμονες, διότι το πτυχίο μας κάνει να πιστεύουμε πως ξέρουμε κάτι παραπάνω. Τίποτα δεν ξέρουμε. Τίποτα. Αντί να αφήσουμε τα παιδιά μας να ανθίσουν σε ό,τι λουλούδι θέλουν, σε όποιο χρώμα θέλουν, τους πιέζουμε να μπουν μέσα στα δικά μας άχαρα, ψυχρά καλούπια, ξέροντας που τους βάζουμε, αφού τα ζούμε μια ζωή. Αλλά αυτό μάθαμε. Δεν είναι πλέον δικαιολογία για κανέναν αυτό.
Πιστεύετε πως ο γιος σας ήταν δυστυχισμένος?
Ευτυχισμένος δεν ήταν πάντως. Σταμάτησε να ζωγραφίζει όταν τέλειωσε τις σπουδές του και άρχισε δουλειά. Σταμάτησε να ζωγραφίζει διότι έσβησε και η τελευταία πλέον ελπίδα μέσα του για να ακολουθήσει αυτό που αυτός ήθελε. Ποτέ όμως δεν μου είπε πως προτιμούσε να σπουδάσει κάτι άλλο. Και αυτό πονεί ακόμα περισσότερο, διότι αυτό σημαίνει πως ποτέ δεν είχα αληθινή και ελεύθερη σχέση μαζί του. Εγώ είχα τη σχέση μόνος μου. Μέσα στο μυαλό μου κατεδάφισα τα όνειρά του και στη θέση τους τοποθέτησα τα καθώς πρέπει δικά μου, τα σωστά όπως νόμιζα. Μείωσα την αυτοπεποίθησή του με να μην του δώσω την ευκαιρία να εκφραστεί όπως αυτός ήθελε. Και ήταν λάθος για μένα. Η αποδοχή είναι μια λέξη που δεν της δώσαμε την αξία που πραγματικά έχει. Η αποδοχή του συνανθρώπου μας, όπως ακριβώς είναι, κι ας μην είναι όπως τον θέλουμε να είναι. Η αποδοχή αυτών που ζούμε, αν δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, θα περάσουν, όλα περνούν. Η αποδοχή του εαυτού μας, τα λάθη μας, δεν είμαστε τέλειοι και αυτό είναι εντάξει. Η αποδοχή σώζει ζωές. Είναι μια λέξη ιερή, χωρίς υπερβολές. Αποδέχομαι σημαίνει αφήνομαι πια και αφήνω τους άλλους να είναι. Σημαίνει σεβασμός, χώρος, ελευθερία. Μέσα από την παρατήρηση βιώνουμε την αποδοχή, διότι παρατηρούμε με αγάπη, όχι κριτική. Δεν καταλαβαίνω γιατί η ζωή μας πρέπει να μας δυσκολέψει για να καταλάβουμε κάποια σημαντικά πράγματα. Γιατί κατάλαβα το λάθος μου όταν πέθανε και μετά. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σώσω άλλα παιδιά, αν τα καταφέρω. Ο νους του ανθρώπου δεν αλλάζει εύκολα, δυστυχώς. Πολλοί θα ακούσουν αυτά που έχω να πω. Θα κλείσουν το ραδιόφωνο και θα συνεχίσουν τα ίδια. Θα έρθει και σε αυτούς η αλλαγή. Απλώς θα έρθει με άλλον τρόπο, όπως ήρθε και σε μένα. Η ζωή βρίσκει τον τρόπο της για να μας καθοδηγήσει προς την εξέλιξη, αν δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Παρόλο που το νιώθω τιμωρία, δεν είναι. Το ξέρω.
Ό,τι έχετε πει για την αποδοχή δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να το κατανοήσουμε. Είναι το πείσμα και το εγώ μας που κάποτε μας τυφλώνει. Ακόμη και τώρα θα υπάρχουν αυτοί που δεν θα ακούνε πραγματικά. Όπως κάποτε βλέπουμε αντί να παρατηρούμε, το ίδιο ακούμε αφηρημένα. Χρειάζεται να ακούμε κάποτε με την καρδιά, όπως τώρα. Μια παράκληση προς τους ακροατές μας, ας συντονιστούμε στη συνέχεια αυτής της συνέντευξης με την καρδιά. Ας ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει έναν αιώνα σε αυτό τον πλανήτη. Ίσως κάτι ξέρει παραπάνω.
Ένα πράγμα που έμαθα, Μαρία, μετά από τόσα χρόνια ζωής, είναι πως είμαστε εκεί που είμαστε. Ακούμε αυτά που ακούμε, βλέπουμε αυτά που βλέπουμε, μόνο όταν είναι η ώρα μας να τα δεχτούμε μέσα μας. Αν όχι, δεν πρόκειται να τα ακούσουμε ακόμη και με μεγάφωνα μέσα στα αυτιά μας. Είμαστε, ναι, σαν το ραδιόφωνο. Συντονίζουμε τη συχνότητα σε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε.
Εγώ πάντως θα μείνω συντονισμένη. Πέστε μας για τα άλλα. Για τα άλλα σας δύο παιδιά, έχετε καλές σχέσεις?
Αχ, τα αγαπώ με όλη την ψυχή μου. Αλλά και αυτά νιώθουν την αλλαγή μου μετά τον θάνατο του Γιώργου μου. Έγινα πιο μοναχικός. Χρειάζομαι τη μοναξιά και το σέβονται. Μ' αφήνει να ζω μέσα στο μυαλό μου αυτά που θέλω να ζήσω ξανά και ξανά. Όμως Θέλω να τους βλέπω κάθε εβδομάδα και αυτούς και τα εγγόνια μου. Έρχονται και με βλέπουν, δεν έχω παράπονο. Γενέθλια, Πάσχα, Χριστούγεννα, τα γιορτάζουμε όλοι μαζί.
Τα άλλα δύο παιδιά σας τι σπούδασαν? Είναι χαρούμενοι με τη ζωή που κάνουν?
Τα άλλα μου δύο παιδιά είναι πιο πρακτικά. Δεν μπορώ να ξέρω αν πραγματικά είναι χαρούμενα. Παρόλο που πολλές φορές κάναμε τη συζήτηση αυτή, ίσως δεν θέλουν να με στεναχωρήσουν, ίσως όντως κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Η κόρη μου είναι δασκάλα και ο γιος μου λογιστής. Το κορίτσι μου ήθελε από μικρή να γίνει δασκάλα και ο γιος μου του άρεσαν τα νούμερα, τα μαθηματικά. Επέλεξε μόνος του τι θα ακολουθήσει. Ο μόνος που ήταν διαφορετικό μυαλό από όλους μας ήταν ο Γιώργος μου. Από αυτόν είχαμε να μάθουμε πολλά. Αλλά έκλεισα την πόρτα στο διαφορετικό, διότι το φοβήθηκα. Διότι δεν ήξερα πώς θα συμπεριφερθώ. Διότι δεν με ένοιαζε με τα καλούπια που ήξερα. Ήταν ένα ξεχωριστό και μοναδικό έργο τέχνης, το οποίο κατέστρεψα στην προσπάθειά μου να το προστατεύσω από τις ψευδεστήσεις που η κοινωνία μας παρουσιάζει ως κινδύνους. Αν δεν κάνεις μια δουλειά που θα βγάζεις πολλά λεφτά, θα πεινάσεις. Όχι, δεν θα πεινάσεις, θα ζεις πιο απλά, πιο αληθινά, να έχεις αυτά που χρειάζεσαι και τίποτα παραπάνω. Το παραπάνω είναι η υποβολή της κοινωνίας, διότι το παραπάνω απαιτά να δουλέψεις ώρες παραπάνω για να το αποκτήσεις. Όταν δουλεύεις περισσότερες ώρες, αποξενώνεσαι από την οικογένειά σου, κυρίως από τον εαυτό σου. Χάνεις επαφή με όλους, με όλα, με σένα. Όλα τα πρέπει της κοινωνίας οδηγούν σε μια αποξένωση, έναν διαχωρισμό, τη μοναξιά. Διότι όταν είσαι μόνος, είσαι διαχειρίσιμος. Οι άνθρωποι που ανήκουν σε ομάδες είναι πιο δυνατοί. Είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε σε ομάδες. Όπως και τα ζώα. Δες τη φύση. Η πρώτη μας ομάδα είναι η οικογένειά μας. Μετά θα δημιουργήσουμε και άλλες ομάδες. Η ομάδα με ψυχή είναι αυτή που θα μείνει ως το τέλος. Όλοι για έναν, ένας για όλους. Όταν δεν είμαστε καλά, ξέρουμε πως η ομάδα μας είναι εκεί και είναι καλά και αυτό μας δίνει δύναμη.
Πού είναι η ομάδα σας τώρα, κύριε Ελπιδοφόρε?
Κάποιοι εδώ στη γη, άλλοι κάπου μες στον χρόνο γύρω μου και εγώ στη μέση, μισός εδώ, μισός εκεί. Ο θάνατος ανήκει στον κύκλο της ζωής. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Όλοι οι άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής τους θα χάσουν ένα αγαπημένο άνθρωπο. Ακόμα και τον θάνατο της γυναίκας μου τον χώνεψα. Όμως ηροφέρνει στο μυαλό μου το ότι δεν τις έχω αφιερώσει ποτέ τον άχρονο χρόνο μου. Την έβλεπα μα δεν την παρατηρούσα. Και της άξιζε να την παρατηρώ από το πρωί ως το βράδυ. Έδωσε τόσα πολλά για την οικογένειά της, για μας. Τα έδωσε όλα. Πόσο λάθος όμως και αυτό, πόσο λάθος η φράση που πολλοί λένε «θυσιάστηκα για το παιδί μου». Δεν θέλουμε να θυσιάζεστε, θέλουμε να είμαστε κοντά τους από επιλογή. Το θυσιάζομαι συνοδεύεται και από ένα βάρος, από μια ευθύνη που φορτώνουμε τα παιδιά. Δεν ήθελα, αλλά το έκανα. Αυτό σημαίνει θυσιάζομαι, αλλιώς δεν είναι θυσία. Είναι προσφορά αγάπης. Είναι επιλογή βασί ελεύθερης βούλησης. Τα λατρεύω τα παιδιά μου. Αν μπορούσα να ξαναγεννηθώ με τα μυαλά που έχω τώρα, θα τους έδινα φτερά. Θα τα άφηνα ελεύθερα. Θα καθόμουν μαζί τους να ζωγραφίζουμε το μέλλον με όλα τα χρώματα της παλέτας, όχι με μαύρο άσπρο. Θα έβλεπα μέσα από τα μάτια τους. Θα σκεφτόμουν μέσα από το μυαλό τους. Θα ζούσα ξανά μέσα από την ψυχή τους. Θα μάθαινα πως είναι να ζεις ελεύθερα, όχι να τα φέρω στη δική μου φυλακή. Εσείς που ακούτε τώρα αυτή την εκπομπή, κάποιοι έχετε την ευκαιρία να το κάνετε. Ζήστε τα παιδιά σας. Πριν φύγει ένας από τους δυο σας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο χωρισμός, ζήστε τα, αφήστε τα να ανθίσουν όπως αυτά θέλουν. Αφήστε να ζήσουν ευτυχισμένα και θα βρουν το δρόμο τους όταν είναι γεμάτα από αγάπη, στοργή, αποδοχή. Αν ο γονιός αποδεχτεί το παιδί του όπως είναι, το παιδί δεν θα έχει ποτέ την ανάγκη να προσπαθεί συνέχεια να νιώθει αποδεχτός από μια μαυρό-άσπρη κοινωνία που το μόνο που θέλει είναι μαύρα ή άσπρα πιονάκια. Βοηθήστε τα παιδιά σας να βγουν από τα καταπιεσμένα αυτά καλούπια του πρέπει. Αποδεκτείτε τα όπως είναι, για να μπορέσουν τα ίδια να βρουν τον εαυτό τους. Παρατηρήστε τα με αγάπη, όχι κριτική διάθεση. Παρατηρήστε τα.
Πέστε μας ξανά, κύριε Ελπιδοφόρε, πέστε μας για την παρατήρηση.
Παρατηρώ το παιδί μου σημαίνει αφήνω τα πάντα, ό,τι κάνω εκείνη τη στιγμή, ό,τι σκέφτομαι μέσα στο μυαλό μου. Γίνομαι ένας λευκός καμβάς και αρχίζω να το παρατηρώ ενώ κάνει αυτό που κάνει. Δεν το ενοχλώ, το παρατηρώ. Τις κινήσεις του, το κάθε μέρος του σώματός του, τα μαλάκια του. Σιγά σιγά μπαίνω στην ροή των σκέψεών του, γιατί κάνει αυτό που κάνει με τον τρόπο που το κάνει. Τι του δίνει, πώς νιώθει. Το αφήνω απλά να υπάρχει και το παρατηρώ και γίνομαι ένα μαζί του. Η κάθε λεπτομέρεια πάνω του είναι τόσο μοναδική, τόσο ουσιαστική. Τα παιδιά τιμούν αυτή την προσφορά χρόνου. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν συνειδητά την διαφορά του βλέπω και παρατηρώ, όμως νιώθουν στην καρδιά τους, στο σώμα τους, στα κύτταρά τους, την αποδοχή του γονιού, όπως μπορούν να νιώσουν και το αντίθετο. Ο χρόνος στο άχρονο είναι παντοτινός. Σφραγίζει την ψυχή μας εκείνη την αιώνια στιγμή. Ότι για να με παρατηρεί η μαμά ή ο μπαμπάς και να χαμογελά, αυτό σημαίνει αποδοχή. Αυτή η σφραγίδα θα έρθει η στιγμή που θα χρειαστεί.
Είναι πράγματι μια απλή κίνηση, αλλά μεγάλη. Μπορώ να νιώσω τη διαφορά.
Όσο μεγάλα και να είναι τα παιδιά σας, ποτέ δεν είναι αργά να τα παρατηρήσετε, να τους χαρίσετε το χρόνο σας, τον άχρονο, αυτόν που φέρνει την πάυση σε όλα, διότι εκείνη τη στιγμή κάνετε το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Παρατηρείτε αυτόν που αγαπάτε με ό,τι έχετε και δεν έχετε. Το τώρα σας. Παρατηρείτε έναν άνθρωπο που είναι σημαντικός για σας, που έχει σημαδέψει όμορφα τη ζωή σας και την ψυχή σας για πάντα. Χωρίς αυτόν θα ήταν όλα πολύ διαφορετικά. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι το παιδί σας ή ο γονιός σας. Σύζυγος, φίλος, ο παππούς ή η γιαγιά.
Είχα διαβάσει μια φορά μια πολύ όμορφη ιστορία για έναν άστεγο. Όταν πέθανε στο νοσοκομείο, είχε πει στην νοσοκόμα που ήταν δίπλα του, αφού δεν είχε κάποιον άλλον δικό του εκεί, ότι εκείνη η στιγμή ήταν μια από τις δύο πιο σημαντικές στιγμές στη ζωή του. Η πρώτη ήταν όταν βρήκε ένα πιάνο που είχαν στήσει σε ένα εξωτερικό χώρο για κάποια εκδήλωση. Είχε τόσα χρόνια να παίξει πιάνο που χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες πήγε και έκατσε και άρχισε να παίζει, αφού το πιάνο ήταν ένα από τα πάθη του. Αφέθηκε στα πλήχτρα σαν να έπαιζε για πρώτη φορά, αλλά και η τελευταία φορά. Χάθηκε μέσα στην άχρονη στιγμή. Όταν τελείωσε, μπροστά του ήταν ένα μικρό παιδί που τον παρακολουθούσε έκπληκτο και απλά του είπε «Ευχαριστώ». Αυτό το παιδί και εσύ, κοπέλα μου, είστε οι δικοί μου άγγελοι. Ευχαριστώ, της είπε. Έκλεισε τα μάτια του και έφυγε ήσυχα η ψυχή του.
Αυτή η Μαριά μου, άγγελη πιτερή, είναι μια υπέροχη ιστορία και παράδειγμα το τι σημαίνει να χαρίζεις τη στιγμή σου στον συνάνθρωπό σου. Το παιδί ήταν εκεί και τον άκουγε παρατηρώντας τον με όλο του το είναι. Και η νοσοκόμα ήταν εκεί και του κρατούσε το χέρι, χαρίζοντάς του την άχρονη στιγμή της για τη δική του τελευταία άχρονη στιγμή. Αυτό δεν είναι μέρος της εργασίας της, είναι προσφορά. Αυτό, να ξέρεις, σημαδεύει, σφραγίζει, όπως σου είπα και πριν, και τις δύο ψυχές, την μια με αποδοχή και την άλλη με προσφορά. Πόσους ανθρώπους έχεις αγγίξει στη ζωή σου, πόσους βοήθησες να περάσουν από το σκοτάδι στο φως, πόσα έδωσες με την ψυχή σου χωρίς να περιμένεις τίποτα ως αντάλλαγμα.
Όταν ξεκίνησα να έρθω για αυτή τη συνέντευξη, δεν είχα ιδέα το τι με περίμενε.
Το ίδιο κι εγώ, Μαριά. Αυτό που έθεσα ως στόχο είναι να σώσω ψυχές. Εύχομαι έστω και μια ψυχή να σωθεί από αυτή τη συνέντευξη. Εύχομαι έστω και ένας άνθρωπος να επηρεαστεί και να πάει να γυρέψει το αγαπημένο του άτομο τώρα που ακόμα το έχει, να το παρατηρήσει, να του χαρίσει τον άχρονο χρόνο του, να σφραγίσουν τις ψυχές τους με όμορφες άχρονες στιγμές, τα παιδιά να νιώσουν αποδοχή για να απελευθερωθούν, οι γονείς να νιώσουν στοργή για να συγχωρήσουν τον εαυτό τους. Ο μοναχικός άνθρωπος να νιώσει ότι τον παρατηρούν με αγάπη, όχι με κριτική, να νιώσει σημαντικός. Σφραγίστε τις ψυχές σας με δυνατές, γεμάτες αγάπη, άχρονες στιγμές. Αυτές μόνον μας συνοδεύουν στην αιωνιότητα. Αυτές μπορούν να μας περάσουν από το σκοτάδι στο φως.
Είναι σπουδαίο το μήνυμά σας, κύριε Ελπιδοφόρε. Εύχομαι κι εγώ να περάσει σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.
Θα περάσει σε αυτούς που είναι έτοιμοι να το δεχτούν, που μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει αυτή η στιγμή. Μπορεί, όπως είπα, να είναι μόνο μία ψυχή, αλλά πόσο σπουδαίο θα ήταν για μένα να ξέρω πως έχω σώσει έστω και μία ψυχή πριν φύγω από αυτή τη διάσταση. Όπως ο άστεγος ένιωσε με την κοπέλα που του κρατούσε το χέρι πριν φύγει από αυτή τη ζωή. Ο ένας κράτησε την ψυχή του άλλου.
Μια ψυχή την έχετε σώσει ήδη. Ευχαριστώ που βρεθήκατε στο δρόμο μου, κύριε Ελπιδοφόρε. Ευχαριστώ που με τα λόγια σας αλλάξατε όλο μου το είναι. Βλέπω όλη αυτή τη φύση γύρω μου. Βλέπω τα φύλλα και δεν τα βλέπω. Τα παρατηρώ. Θεέ μου, πόση διαφορά, πόσο ζωντανή νιώθω, πόσο πράσινα φαίνονται όλα. Παρατηρώ εσάς τόση ώρα, με πόση αφοσίωση μιλάτε, με πόση αγάπη προς τον συνάνθρωπό σας που δεν γνωρίζετε. Κανένα δεν γνωρίζετε, μα θέλετε να του σώσετε. Παρατηρώ την κάθε ρητίδα στο πρόσωπό σας, πόσο βάθος έχει, πόση ιστορία και πόσο πόνο συνάμα. Παρατηρώ τα χέρια σας που την περισσότερη ώρα είναι ενωμένα σαν σε στάση προσευχής, σαν να αντλεί ενέργεια το ένα από το άλλο για να μεταφέρετε αυτό το σπουδαίο μήνυμα σε όλους μας. Παρατηρώ το σώμα σας. Νιώθω πόσο άβολο είναι για σας να κάθεστε τόση ώρα, τον πόνο που ίσως νιώθετε στα κόκαλά σας, αλλά δεν παραπονιέστε. Το θέλει η ψυχή σας αυτό που κάνετε. Κι ας ήταν το τελευταίο πράγμα που θα κάνετε πριν φύγετε από αυτή τη ζωή.
Έτσι είναι ακριβώς, Μαριά μου. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση ανακούφιση νιώθω μέσα μου με τα λόγια σου. Πόση ουσία ξαφνικά γέμισε η ζωή μου όλη.
Αυτή η συνάντηση ήταν ορισμένη όχι από μας. Να ξέρεις, κύριε Ελπιδοφόρε, πως τα λόγια σας θα φτάσουν μέχρι το τέλος του σύμπαντος, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει χρόνος, οπότε ούτε και χώρος. Το κάθε αστέρι στον ουρανό έχει ήδη ακούσει και θα το ψιθυρίσει και στα άλλα.
Ναι.
Και αυτά θα το πούνε στη βροχή και στον ήλιο.
Ναι.
Και κάθε ακτίνα φωτός και κάθε σταγόνα βροχής θα περιέχει την πληροφορία αυτή, την παρατήρηση, την αποδοχή, την αγάπη.
Τι όμορφα που τα λες, Μαριάμ.
Δικά σας είναι τα λόγια. Το όνομά σας έχει ορίσει ήδη την αποστολή σας σε αυτή τη γη. Μπορεί να έχει γίνει μέσα από πόνο. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό.
Νιώθω ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο. Μπορεί να άργησα να την νιώσω και μπορεί να ήρθε μέσα από πόνο, αλλά ίσως έτσι έπρεπε να γίνει. Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί εγώ θα φταίω. Νίκος Καζαντζάκης, αγαπημένος Νίκος Καζαντζάκης, εδώ είναι η αλήθεια. Έχω την ευθύνη για ό,τι μου συμβαίνει και ό,τι συμβαίνει γύρω μου.
Όταν νιώθετε κάψιμο στην καρδιά όπως τώρα, ενώνετε τα χέρια σας και τα σφίγγετε. Σας παρατηρώ τόση ώρα. Μην πάρετε στους ώμους σας την ευθύνη όλου του κόσμου, κύριε Ελπιδοφόρε. Έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο κάτι που είχε πει ένας άλλος σοφός. Αν θες να αλλάξεις τον κόσμο, άλλαξε πρώτα τη χώρα σου. Αν θες να αλλάξεις τη χώρα σου, άλλαξε πρώτα την πόλη σου. Αν θες να αλλάξεις την πόλη σου, άλλαξε πρώτα τη γειτονιά σου. Αν θες να αλλάξεις τη γειτονιά σου, άλλαξε πρώτα το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Αν θες να αλλάξεις την οικογένειά σου, άλλαξε πρώτα τον εαυτό σου.
Ναι.
Δεν μπορούμε μόνοι μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Ξεκινάμε με τον εαυτό μας και αυτό και μόνο θα δώσει το μήνυμα προς τους υπόλοιπους. Έχετε δώσει δυνατά μηνύματα σήμερα και θέλω να πιστεύω πως όντως έχετε σώσει ψυχές.
Ο κόσμος είμαστε εμείς, Μαρία. Όπως πολύ σωστά είπες, όλα ξεκινούν από μέσα μας. Μου δίνει ελπίδα η αλλαγή που βλέπω πάνω σου. Μου δίνει χαρά που μου λες ότι η σημερινή μέρα είναι σημαντική για σένα. Με ακούς με προσοχή, με παρατηρείς και για μένα αυτό είναι πολύτιμο. Όταν ακούς κάτι που δεν το κατανοείς πολύ στην αρχή, βλέπεις σκεφτικά προς τον ουρανό. Το ξέρω επειδή σε παρατηρούσα όσο μιλούσα. Παρατηρώ τώρα την αλλαγή στο πρόσωπό σου. Ενώ εμείς ήταν όλοι σφιγμένοι όταν αρχίσαμε, τώρα έχουν χαλαρώσει και το πρόσωπο σου λάμπει από ενθουσιασμό. Η λέξη ενθουσιασμός σημαίνει
εν Θεό. Δηλαδή αυτός που έχει το Θεό μέσα του. Ένα θεϊκό άγγιγμα. Ακριβώς αυτό νιώθω. Θέλω να βρω σήμερα κιόλας τα αγαπημένα μου πρόσωπα και να τα παρατηρήσω. Να τους πω πόσο πολύτιμη είναι για μένα. Να ζήσω τον άχρονο χρόνο, όπως τον ονομάζεται. Να σφραγίσουμε τις ψυχές μας με μια σφραγίδα αγάπης που θα μας συνοδεύει μέσα στην αιωνιότητα.
Δεν έχω παρά να αφήσω την ψυχή μου επιτέλους να χαμογελάσει, να ηρεμήσει.
Έχετε δώσει το μήνυμα, κύριε Ελπιδοφόρε. Ναι, μπορείτε να ηρεμήσετε, να ησυχάσει η ψυχή σας. Μπορείτε να δείτε τώρα από ψηλά το θεϊκό σχέδιο με σας όλα αυτά. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί σας έχουν συμβεί όλα όσα σας έχουν συμβεί. Γι' αυτό τίποτα δεν έχει συμβεί στην τύχη. Παρατηρήστε το όνομά σας. Από πού το πήρατε? Από παππού ή γιαγιά?
Όχι, το όνομα αυτό μου το είχε δώσει η μητέρα μου. Μου είπε πως ο ερχομός μου της είχε δώσει ελπίδα για κάτι που ποτέ δεν μου είπε. Ούτε κατάλαβα ποτέ τι περνούσε.
Ελπιδοφόρος Σωτηρίου. Αυτός που φέρνει την ελπίδα για να σώσει.
Σπουδαία ερμηνεία που δεν μου αξίζει, Μαρία.
Στο δικό μου κόσμο αυτό σημαίνει. Αυτό είναι. Έχετε αλλάξει τη δική μου ζωή. Από εδώ και μπρος θα ξέρω ότι για να σώσω ψυχές δεν χρειάζεται να είμαι ο υπότης πάνω στο λευκό άλογο, αλλά απλά να παρατηρώ με αγάπη, χωρίς κριτική, να χαρίζω την αιώνια στιγμή μου στο συνάνθρωπό μου. Αυτό και μόνο θα θρέψει τη διψασμένη ψυχή για να προχωρήσει με το έργο της εδώ στη γη και θα μας φραγίσει και τους δυο για πάντα με μια αιώνια πολύτιμη στιγμή μέσα στον άχρονο χρόνο. Όπως τώρα. Σας παρατηρώ και νιώθω ευγνωμοσύνη.
Σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Σε ευχαριστώ που με βοηθάς να μεταφέρω αυτό το μήνυμα. Σε ευχαριστώ που με άκουσες με προσοχή και που με παρατήρησες με τόση ευαισθησία. Είσαι και είναι το πιο όμορφο και πολύτιμο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να λάβω στον ένα αιώνα ζωής μου στη γη.
Ακούσαμε το θεατρικό έργο της Μαρίας Κόρακα «Η συνέντευξη» που πήρε μέρος στο διαγωνισμό θεατρικού έργου 2023 που διοργάνωσε το ΡΙΚ. Πήραν μέρος οι ηθοποί Ζωή Κυπριανού, Αντώνης Λαπιθιώτης. Ηχοληψία, Ρένος Κυριάκου. Ραδιοσκηνοθεσία, Νάτια Χαραλάμπους.